Далее в эфире «Свободы. Вольная студия» и я, ее ведущий Михася Скобла. 4 арешты, амаль 20 годов тюрьмы и ГУЛАГу, пожитковая заборона на вертанню в Беларусь. Этким был лёс историка Миколы Улашчика. 14 лютого 110 годов с дня его народинов, и с этой нагоды моим гостем доктор филологии из Москвы Алексей Кавка. Спадар Алексей, это сегодня выглядит как недоречность. Оказывается, Микола Улашчик, автор фундаментальных прац по истории Беларуси, при жизни не имел ни водной книги, выданной на родиме. За 30 годов после его сыходу таких книг вышло всего две. Скажите, чему так марудно отбывается вертание Улашчика в Беларусь?
Вертание Улашчика на родиму – скрозная, болючая тема его прожиттевого шляху, якая так и не дочекалась своего становчого развязания. И уже только после его зиходу должится вертанню на родиму, с якой он прожил все свое сумленное, покутное у многим житё. И в этом смысле Улашчик по сегодняшний день застается у многим особой фигурой творчей и невычерпальной. Улашчик у першиню, як доследчик, як ученый, зразумел и поднял и показал историю белорусского народа от летописного часу, уключно по 19-20 стагодзе до середины, як субъекта истории действенной фигуры коллективной у якости нации, у якости народа, у якости в том лику и державы, хоть специальных он доследований не ровил по державности Беларуси, то мог даровать это такое. На фоне, значит, так, нас объединяло Ленин и там это все. Без штампа, без стереотипов этих, ведете, у Снеднальницких и инших, и все такое.
Четыре арешты, первые у 31-м, а по у 50-м годзе. Колькі ж гадоў Улашчыкавага жыцця прыпадае на турмы, на гулаг, на няволю?
18 год выключэння. У самым мабільным, як кажуць, да, творчым часе. Вот і на тыповую беларускую упартасць, калі насвечана нейкай усвядомленай мэтай і самым галоўна гэтым внутраным болем і непакоем за сваю культуру, за сваё нацыянальнае імя, за сваю радзіму Беларусь.
З апублікаваных лістоў Улашчыка я ведаю, што ён вельмі хотел вернуться из Москвы в Беларусь. Просто марил про это, как працовать в Институте истории тут, у Менску. Чому все же это ему не удалось сделать?
Первое, сама фигура Улашчика, как нацдема. И в этом смысле его биографичная, кажется, часто она натурально ставила на уши уже не только спецорганы, а отповедно и науковые, и доследчие установы самой Беларуси. Разумеете?
Лишь, например, вернулся, говорил Огарецкий, той самый нацдем, приговоренный был тройчу до смяротной кары. Дозволили працовать?
Тут разные профили. Это геолог, это экономист, это, как бы скажем, политично нейтральные. А это историк. Это уже совсем инший формат, який под наглядом отповедных, як кажуть, органов, доносчиков и официальных структур спросит. А другий, не меньше истотный, коли не наистотнейший, это той приклад, та школа, я не помилюсь, коли уже так вельми зависоко это прогучить, школа белорусской историографии у одной особе, якую уособлял Улашчик своими конкретными працами, монографиями, артикулами, рецензиями. Его метод, его методология, успримание подхода и выучение белорусской минувщины – это резкая альтернатива той вазелиновой алилущине, якая пановала и вызначала и керунки доследования, и у в этом смысле все они в институте истории, кто бы там его не означали, его не будем имен называть, и в университете, в его родном, откуда он вышел, любой университет, он им гонорился, уже помню, был Улашчику стоял перед уходом в этот университет. И до сегодня его не могут принять и пробачить, что был такой человек у белорусской науки и такая постать.
Скажите, господар Алексей, вообще, працуючи в институте истории СССР, насколько Микола Улашчик был авторитетом для историков Москвы? Хто яму там спрыяў, хто дапамагаў?
Ён со сваёй гэтай беларускай накіраванасцю, у партыі накіраванасцю, разумееце?
Это ж яго акадэмік Ціхамірав так сказаў. Ціхае беларускае упрямства.
Ціхае беларускае упрямства, так, ён не саступаў, калі ён ўже выступаў з нейкім паведамленнем, ці з павешчаннем на канферэнцыі, ці там у ўчоным савеце, якой абараніў нейкія тэксты. Нясіце Улашчыка, калі датычыла рэцэнзіі на той хлам, які прыходзіў з Беларусі на кансультаванне, на рэцэнзаванне ў інстытут гісторыі. гісторії. Сапраўдна навука не могла заставати спокійній. Той же Тихоміров, директор Інституту історії, кваліфікований історик. Той же Пашута, спеціаліст по Великому князю Литовському, один із самих головних і признаних фігур. Той же Зімінь. Розумієте, гэта люди, які ведають смак, які ведають каштовності, критерії сапраўднай навуки. І в гэтым сэнсі яны оцанілі його беларускасці вучонага. І падтрымовалі, як могли, практично ўлашчык, усё, што ён патрапіў, успеў фізычна напісаць і публікаваў. Упершыню Беларусь паўстала ў сістэмным вывучэнні, у спалучэнні сацыяльнай гісторыі, палітычнай гісторыі, культурнай гісторыі, праз аналіз крыніц і публікацый на тэму Беларусі цягам цэлага паўтара стагоддзя. Яго ж непакоіла гэтыя лёсы і, скажам, нашы першапачаткі, наша станаўленне. І самае галоўнае, што ён вылучыў у самастойны блок, самастойны даследчую тэму беларуска-літоўскіх летапісаў. І ўсё та гору чалавек адзін практычна, разумееце? А яшчэ да гэта дадаў дом яго працы па аналізу статутаў літоўскіх. На машынцы яго апошні статут літоўскі 1529 года заспела яго ракавая мінута.
Скажыце, а вось жывучы ў Маскве, наколькі ўлашчык сачыў за падзеямі ў Беларусі?
Практычна ён атрымаў усю перыгодзіку беларускую. Наколькі дазволілі абставіны, усе кнігі, альбо яму аўтары дасылалі, альбо сёстры, Ніна, светлая памяць яго старэйшай сястры, і так далі, далі. Беларусь творча была і на яго творчым варштаце пастаянна. І там, дзе яго прасілі, дзе не прасілі. Калі ён не мог стрымаць свае апіні, свае думкі, значыць, це то было не самы ўдалы, мякка скажам, светлай памяці Рамана Пракупалу Алега Лойкі, ці, скажам, таго ж след Паўкалака, значыць, Дайнекі, здаецца, так? Я ўже не кажу, значыць, па Караткевічы, перад каторым Купала схіляў сваё высокае чало. Прабачце, Улашчык. І ў гэтым сведчыць іх перапіск. Караткевіч, які ўдзячыў Улашчыку за водгук на яго «Каласы пад сярпом тваім» і другія яго публікацыі мастацкія. Пакойны памяці, значыць, Анатоль Грыцкевіч і Адам Мальді са свае шляхі вялі праз Беларусь. Гэта такі, як бы, нарыс краязнаўчы падарожжу праз Беларусь. Усюды пячатка Улашчыка пагляду, Улашчыку ўспрымання на выгнанні, у далечыні ад радзімы, у іншамоўным асяроддзі, захаваць чысціню, ведаць мову, яе каларыт. Я ўжо не кажу пра гэта, разумееце, творча нераўнадушша. Гэта, вы ведаеце, многа варта.
Не магу не запытацца ў вас і пра яшчэ адну неспраўджаную мару Улашчыка, так і не выдадзеную пры жыцці гісторыю яго роднай вёскі Віцкаўшчына, што пад Менскам. Здавалася б, этнаграфічны нарыс, але ўвесь час яна выкідвалася з выдавецкіх плянаў. За што? Чаму?
Ну, па-першае, унікальнасць самой гэтай кніжкі. І гэта не толькі так, што асабісты, як бы асабісты біяграфічны кавалак, вельмі істотны дзяцінства, юнацтва Улашчыка, сям'і Улашчыкавай. Само па сабе гэта унікальна. Але гэта і фон беларускага сялянскага жыцця ў пэўным часе, ў пэўным месцы. Калі ўжо так ацэньваць эту кніжку, унікальнасць яе, Беларусь, якая да кастрычніка і пасля кастрычніка і навуковай этнаграфічнай літаратуры пераважна выглядала як нейкі такі забіты, самы неграмотны, так сказаць, з каўтуном на галаве край. А тут вёска. Як яна працуе, як яна адпачывае, як яна весяліцца, што яна чытае, селянін, каторы, як кажуць, сёння цэлы дзень за плугам, значыць, а вечарам плача на даннай Карэніны. За нейкія капейкі едзе на Койдынску, у нейкую час у прыватную бібліятэку бярэ гэты том Карэніны і чытае. Дзе вы яшчэ такую бачылі вёску? Купал аддаў тут даніну такую, вся наша літаратура мастацкая да рэвалюцыйная, па большыне літаратура плакальшчыкаў, разумееце? А тут другі ракурс. Ну так, яна не зусім тыповая, але ж працэнту дзе-то 10 болей таких вёсак. Канешне, і ў Маскве это уже у плане навуковы навес, навука настаяла уже, і планы пашлі, забаўлення пашлі. Вычырнулі апошнюю на наглядчыкі ад навукі, мелкатем'е. А што датычыць у Беларусі спробу яго хоць фрагментамі, хоць часопісе полымі, хоць на старонках літаратуры мастацтва, ці дзесь яшчэ перапіска яго захавалася. Не можам тэ не падыходзіць, амаль тое самае. Тут я думаю, што вырашалі ўсе самыя наглядчыкі ад культуры, якія сядзелі, ну, без пагонаў, канешне, ну, яны вельмі пільна адсочылі зноў жа, чыё гэта аўтарства, ну і сама тэма іх бянтэжыла.
І апошняе пытанне, што з працы Улашчыка варта было б перавыдаць у Беларусі? Ці шмат матэрыялаў засталося ў архіве гісторыка?
Павінны вызначыцца ў гэтай справе профільныя установы дзяржаўныя, інстытут гісторыі, історії, університет. Ви ведаєте, коли Улашчыку адмовілі у ўдзелі у печэтаўскіх чытаннях юбілейных перад сконам яго, у год яго смерці, сказалі, вы тут у нас непажаданы гость. Улашчык у сваім універсітэце. Сраму падобна, што па сённяшні дзень не маглі б у навуковых сваіх праектах і праграмах вызначыць, што выдаваць, што перавыдаваць, колькі засталося пра названых нами прац, значыць, фундаментальных, значыць, па летапісанню, па археаграфіі і крыніцазнаўству, колькі засталося яго, значыць, рэцэнзій, водгуку, публіцыстыкі, часам вострый. Адзін водгук у часопісе Нёман незадоўга да смерці, чаго варты быў гісторыя з історыкай, які надгукнуўся на дапаможнік па гісторыі Беларусі, які выдадзены тут у Беларусі. Ну, хаця бы так, перавыдаць сёння летапісы, гэтыя два тамы, 32-й, 35-й, гэта практычна бібліяграфічная рэдкасць, а сюды ў Беларусі яны амаль не пападалі, да, нават у універсітэце іх нема. Хаця б хай бы для пачатку зрабілі там 3-5 таму. І людзі сёння ўбачылі, якога чалавека мы маем. Я не кажу, якога чалавека мы страцілі. У нашых жывучы, незалежна ад таго, як яго не кусалі пры жыцці пігмеі, як яны сёння глумяцца над яго памяцю. Бо это, я не находжу іншае слова назваць, помнік, зроблены помнік, дзякуй Алесі Шатэрніку, разумееце? І да гэтай пары яго не змаглі паставіць у Дзержынску. Вот тое самае, аб чым вы пыталіся, значыць, чаму яго так не прымаюць? Вот як Беларусь стане Беларусью, разумееце, як яна набудзе сваю не толькі фармальна-палітычную, но духовную, самую ценную незалежнасць, яка робіць чалавека чалавека, з народа робіць народ, а не замбіраваны, разумееце, электарат. Тады Улашчык вернецца ва ўсёй красе, ва ўсёй неўміручасці на псягі нашай Беларусі роднай.
Дякую вам, спадар Алексей, за гэтую гутарку. У вольнай студыі з доктарам філялогіі Алексеем Каўкам з Москвы мы гутарылі пра гісторыка Мікола Улашчыка, 110-я ўгодкі якога прыпадаюць на 14 лютага. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступны аўторак.
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.